ទៀតយើងបាននិយាយអំពីចក្រភពអង្គរដ៏រុងរឿងគេត្រូវតែដឹងឲ្យជាក់ច្បាស់និងចងចាំនៅចម្លើយថាតើនរណាជាស្ថាបនិកព្រោះចក្រភពអង្គរមាននូវរចនាសម្ព័ន្ធដឹកនាំប្រកបដោយយុទ្ធសាស្ត្រជោគជ័យនិងត្រឹមត្រូវបំផុតព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2ទ្រង់ជារាជាដឹកនាំអង្គរដំបូងគេបង្អស់បន្តតាមសតតិវង្សព្រះបាទកៅឌិនឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រហាក់មានភាពខ្វែងគ្នាខ្លះនៃការឡើងសោយរាជរបស់ទ្រង់ដែលខ្លះថាទំនងកំឡុងគ្រិស្តសករាជ802ដល់គ្រិស្តសករាជ850ឯខ្លះសង្ស័យនៅឆ្នាំគ្រិស្តសករាជ770ដល់គ្រិស្តសករាជ835ទៅវិញទេតែយ៉ាងណាព្រះអង្គមានបរមនាមក្រោយទទួលរាជសម្បត្តិជាព្រះបាទធូលីជើងកំពែងអញស្រីជ័យបរមន្ទេពរួចក្រោយមកគឺក្រោយរជ្ជកាលដ៏អស្ចារ្យជាអធិរាជលោកីយ៍នេះព្រះអង្គត្រូវបានទទួលស្គាល់ថាជាស្ដេចចក្រសាវតាព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2ត្រូវជាចៅមីងព្រះបាទបុកៈរស័កដែលជាព្រះរាជាទី1នៃសុភ័ក្របុរៈឬចិនឡាទឹកលិចនេះបើយើងគិតតាមខ្សែខាងម្ដាយការប្រទេសខ្មែរនៅសតវត្សទី8នោះក៏ជាដំណាក់កាលមួយដែលគ្មានស្ថិរភាពនយោបាយនិងជាសម័យកាលដែលមានការបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងយ៉ាងដំណំថែមទៀតផងឆ្លៀតក្នុងឱកាសនោះពួកចៅសមុទ្រជាតិជ្វាដែលជានាវាធំធំលឿនលឿនបានចូលមករាតត្បាតឆ្នេរសមុទ្រនិងពាមទន្លេនៃអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដីគោកនៅក្នុងគោលបំណងឆក់ប្លន់យកទ្រព្យសម្បត្តិតាមតែទំនឹងចិត្តចៅសមុទ្រជ្វាហ៊ានមកឆ្លៀនពៀតដូច្នេះគឺព្រោះពេលនោះរាជវង្សសៃលេតរៈដែលសោយរាជនៅកោះជ្វាមានមហិទ្ធិឫទ្ធិខ្លាំងក្លាហើយបានផ្សាយអធិបតេយ្យរបស់ខ្លួននៅលើតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ទាំងមូលអ្វីដែលក៏សម្គាល់នោះមានមតិសម្ដែងថាព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2និងញាតវង្សក្នុងពេលកើតហេតុកលយុគវឹកវរពាសពេញផ្ទៃប្រទេសនៃសម័យចេនឡាដែលបែកបាក់កាន់តែខ្លាំងឡើងនោះប្រហែលជាទ្រង់ភៀសព្រះកាយទៅរស់នៅកោះជ្វាឬទ្រង់ត្រូវបានជ្វាចាប់ជាឈ្លើយនាំទៅនៅទីនោះនៅឯកោះជ្វាកាលនោះព្រះអង្គនៅជាកុមារភាពនៅឡើយតែព្រះអង្គខំប្រឹងរៀនសូត្រគ្រប់មុខវិជ្ជាទាំងក្នុងសាសនាទាំងក្នុងការរៀបចំនគរដើម្បីស្វែងយល់អំពីមូលដ្ឋានទាំងឡាយណាដែលបានជំរុញធ្វើឲ្យប្រទេសជ្វាក្លាយទៅជាមហាអំណាចពលគឺជាអធិរាជដែនដីសៃលេតរៈមួយនៅក្នុងភូមិភាគអាស៊ីអាគ្នេយ៍ការបង្រួបបង្រួមចេនឡាប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានរបស់អធិរាជសៃលេនដ្រាតទៅទៀតទំនងក្នុងគ្រិស្តសករាជ800ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2បានភៀសប្រកាយមកស្រុកខ្មែរជាមួយនឹងនាម៉ឺនមន្ត្រីទុកចិត្តបាននៅក្នុងដំណើរដ៏វែងឆ្ងាយគឺដំបូងឡើយព្រះអង្គបានតាំងទីមូលដ្ឋាននៅខេត្តក្រចេះក្នុងតំបន់ចន្លោះអតីតរាជធានីគំភៈបរៈនិងស្រុកត្បូងឃ្មុំតរៀងមកគេចាប់ផ្ដើមសន្មតថាកន្លែងនោះមានឈ្មោះថាឥន្ទ្របរៈដែលគេចាត់ទុកថាជាព្រះរាជធានីមួយក្នុងរជ្ជកាលរបស់ព្រះអង្គឧបនិស្ស័យជាស្ដេចដ៏មានឥទ្ធិពលព្រះអង្គមានអំណាចពិសេសពញ្ញុលបញ្ចោះបញ្ចូលដឹកនាំព្រះញាតវង្សានុវង្សនាម៉ឺនមន្ត្រីមេតបនិងស្ដេចដែលធ្លាប់ចំណោះនគរចេនឡាទឹកលិចឲ្យសុខចិត្តសុខកាយយល់ព្រមរួបរួមកម្លាំងវាយកំចាត់ពួកសត្រូវចៅជ្វានៅក្នុងការតស៊ូរំដោះជាតិពីនឹមប្រទេសជ្វាព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2មានសហការីពូកែចំណានចំណាប់មាននៅវិជានិងសមត្ថភាពខ្ពង់ខ្ពស់ជ្រៅជ្រះជាច្រើនជាជំនួយការមេតបដល់ល្បីល្បាញជាងគេឈ្មោះថាប្រតិឥន្ទ្រវរ្ម័នដែលបានរំដោះបង្ក្រាបនិងរៀបចំនគរដែលស្ថិតនៅនគរភាគខាងត្បូងខេត្តបាត់ដំបងឲ្យមានសន្តិភាពសន្តិសុខបាននិយាយពីផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រវិញទីក្រុងកម្ពុជាក៏ស្ថិតនៅឆ្ងាយពីច្រកចូលរបស់កងទ័ពជ្វានិងពាមទន្លេមេគង្គខាងត្បូងមកតាំងទីរាជធានីនៅខាងជើងបឹងទន្លេសាបដំណើរបង្រួបបង្រួមជាតិនិងផ្សព្វផ្សាយនៅជ័យជំនះជាច្រើនលើពួកជ្វា បានធ្វើឲ្យទ្រង់ចេញផុតពីការគង់នៅហេរិហេរឡៃស្រុករលួនិងបន្តស្ថាបនាតំបន់អង្គរដោយទ្រង់ក៏បានសោយរាជនៅភាគខាងជើងបឹងទន្លេសាបនៃបារាយណ៍ទឹកថ្លាដែលទំនងមានឈ្មោះថារាជធានីអមរិន្ទ្របុរៈទីបំផុតតាមសិលាចារឹកមួយមកពីប្រាសាទស្ដុកកោះធំបានរៀបរាប់ថានៅលើកំពូលភ្នំដ៏ពិសិដ្ឋមហេត្របរវត្តបច្ចុប្បន្នដែលគេស្គាល់ថាជាភ្នំគូលែនព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2បានបញ្ជាឲ្យព្រាហ្មណ៍នាមហេរណទៀមធ្វើពិធីទេវរាជរួចអភិសេកត្រង់ជាស្ដេចចក្រវាលស្ដេចចក្រឬស្ដេចទេវរាជស្របទៅតាមពិធីសក្ការៈបូជាគោរពថ្វាយចំពោះព្រះទេវរាជនៅភ្នំគូលែនក្នុងគ្រិស្តសករាជ802និងអាចទាំងចាត់ទុកជាទេវីខ្មែរអេក្រិចរំដោះចាក់ផុតពីអាណានិគមជ្វាក៏ជាថ្ងៃដែលខ្មែរបានប្រកាសអនុវត្តគោរពទ្រឹស្ដីគោលការណ៍នយោបាយថ្មីសម្រាប់កសាងប្រទេសជាតិផងដែរព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2នៃលទ្ធិទេវរាជនឹងការស្ថាបនាចក្រភពអង្គរនៅលើកំពូលភ្នំដែលតំណាងឲ្យស្ថាននៃអតិទេពឬជាភ្នំព្រះសុមេរព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2បានបង្ហាញអំពីភាពអាចារ្យនៃលទ្ធិទេវរាជនៅក្នុងគោលការណ៍នៃមាគ៌ាដឹកនាំរបស់ទ្រង់គោលការណ៍នៃលទ្ធិទេវរាជត្រូវបានព្រាហ្មណ៍នីម៉ឺនធំយួសមុខមន្ត្រីយកទៅចងក្រងសម្ដៅឲ្យមានការបែងចែកអំណាចព្រះមហាក្សត្រជាទេវរាជជាអ្នកយកច្បាប់យកគោលការណ៍ទ្រឹស្ដីនយោបាយទាំងនោះមកបដិបត្តិបើយើងនិយាយនឹងប្រើតាមភាសាទំនើបថ្មីព្រះរាជាមាននៅក្រុមព្រាហ្មណ៍បរាហិតដែលតំណាងដោយព្រាហ្មណ៍សេកៃវេលយៈជាអ្នកធ្វើច្បាប់ឬជារដ្ឋសភាចំណែកព្រះមហាក្សត្រស្ថិតនៅក្រោមអំណាចច្បាប់ឬហៅក្នុងភាសាទំនើបថាព្រះអង្គជាតំណាងអំណាចនីតិប្រតិបត្តិដូច្នេះក្នុងការរៀបចំគ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជាទេអ្នកគ្រប់គ្រងឬអ្នកដឹកនាំខ្មែរចំនួនព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2បានបែងចែកអំណាចជា2គឺអំណាចនីតិបញ្ញត្តិនិងអំណាចនីតិប្រតិបត្តិរបៀបបែងចែកអំណាចត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រធ្វើសច្ចាប្រណិធានថាគោរពអនុវត្តធ្វើតាមតរៀងទៅអនាគតនេះគឺជាមូលដ្ឋាននិងជាគ្រឹះនគរខ្មែរ
បានបានជោជាបញ្ជាប្រាំថាគូខ្មែរកា
ការរៀបចំស្ថាប័នជាតិការបែងចែកអំណាចនាំមកនូវការរៀបចំស្ថាប័នស្ថាប័ននេះមានតកតងទៅនឹងការកំណត់មុខងារកិច្ចការរបស់ក្រមព្រាហ្មណ៍បរាហិតនិងព្រះមហាក្សត្រក្រមព្រាហ្មណ៍មានភារកិច្ចនៅក្នុងការគោរពរៀបចំនិងត្រួតពិនិត្យពិធីបុណ្យឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅតាមច្បាប់វិន័យថែមអប់រំបង្ហាត់បង្រៀនព្រះរាជវង្សានុវង្សនិងផ្ដល់យោបល់គោលគំនិតល្អៗដល់ព្រះមហាក្សត្ររួមសេចក្តីមកក្រមព្រាហ្មណ៍គឺជាអ្នកថែរក្សាការពារច្បាប់ធម៌វិន័យក្រឹតក្រមក្បួនខ្នាតគម្ពីររបស់ខ្មែរចំណែកស្ថាប័នដែលជាប់ទៅនឹងព្រះមហាក្សត្រឬអំណាចនីតិប្រតិបត្តិយើងឃើញថាមានបង្កើតនៅក្រមនាមមន្ត្រីការរៀបចំសង្គមការបែងចែករបៀបរៀបចំទឹកដីភូមិស្រុកនិងការបែងចែកធនធានស្ថាបនាជាតិនៅក្នុងទ្រឹស្ដីទេវរាជក្នុងសិលាចារឹកស្ដុកកោះធំពាក្យស្ថាបនាគឺជាពាក្យសំខាន់មានតម្លៃនិងអត្ថន័យធ្ងន់ធំទូលំទូលាយជាងគេពាក្យស្ថាបនាគឺជាគន្លឹះធំនៅក្នុងទិសដៅនយោបាយកសាងជាតិរបស់ខ្មែរអ្នកដឹកនាំខ្មែរត្រូវស្ថាបនាធ្វើដូចម្តេចឲ្យប្រទេសចម្រុងចម្រើនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានសុបោសបាយចាក់ផុតពីភាពទុរគតក្រីក្រតោកយ៉ាកព្រាត់ប្រាសក្រុមញាតគ្រួសារសិលាចារឹកបន្តលើកឡើងថាការស្ថាបនានេះស្ថិតនៅលើការកោះឆ្ការព្រៃទឹកដីថ្មីឲ្យក្លាយទៅជាស្រែចំការជាស្រុកភូមិថ្មីសម្រាប់បង្កបង្កើតភោគផលសម្បត្តិវប្បធម៌សង្គមជាតិដូច្នេះព្រះមហាក្សត្រនិងអ្នកដឹកនាំខ្មែរបានជួយឧបត្ថម្ភប្រជាពលរដ្ឋដោយមានចែកទឹកចែកដីចែកទ្រព្យធនធានសត្វពាហនៈគោក្របីប្រដាប់ប្រដាឧបករណ៍កសិករនិងខ្ញុំកំដរទាសាទាសីអំណះតរៀងមកគោលការណ៍ដឹកនាំនៃលទ្ធិទេវរាជបានបន្តអស់ជាច្រើនឆ្នាំនៃរជ្ជកាលស្ដេចសម័យអង្គរសបញ្ជាឲ្យដឹងថាសាសនាមានឥទ្ធិពលជាខ្លាំងនៅក្នុងការដឹកនាំ ក្រៅពីព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2មហាក្សត្រខ្មែរក្រោយៗបានលើកស្ទួយរួមគ្នាលុះតាមច្បាប់ក្រឹតក្រមវិន័យមុនៗធ្វើឲ្យអង្គរក្លាយជាចក្រភពមាសក្រាំងទុកក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏វែងអន្លាយរបស់កម្ពុជាហើយនាំមកនៅសម័យមួយដែលមាននៅប្រាសាទសិលាក្នុងអធន័យវិសេសវិសាលតម្រាទុកជាសក្ខីភាពយ៉ាងប្រឆាក់នៃភាពរុងរឿងសបោសបាយនេះពីនាងខ្ញុំចំបៃនិកាវិសុទ្ធស្ត្រីនៃមណ្ឌលបរមេស្ត្រីកម្ពុជា